د سویلی وزیرستان کوټکی سیمه شیخ زیارت اور سرا د لرو برو کلیو و سیدونکی بیایی چه دلتا موجود د سټیډیم سرا پا غریزو پالو ناروک شه او سالیا بشمیره مینونا پراتا تر اوسا پوری دیوی شدینا پا شامول د مینونو د چود دلو پا وجا دری کسون مزور شوی او پا سلگونا چارویون مر شوی دی د سیمه یو او سیدونکی میرسلام دغا خطرے او پا دغا واجد مالی زنی زیان پا دا رنگ بایانوی
دنیز پا علاقہ شیخ زیورات سے سیکین دا کورکی سرا تعلق لاری پا دا سیکین سٹیڈیم جردہ دے دے گی سٹیڈیم نا دولتا یوا پال دو پا دے یہ پال دے حادا او بشمار ازیوت منسینا یشی دی او یہی منسی پا باوجود بنے تین دے زناور نقصان وشا آ تقریبا ساڑھے تین چار سو لکا دنیز غار زناور ہاں وڑا زناور ہاں دولتا خاتم سول منسی ہو ورزاول درے انسانون چا آغا یوا زنانا دو یوا واری کے بچے دو یو نرغندہ کاتسا ہے چاہے جی دے وست کر گے مزوری شوالا اغبل نوسینا خاروب شوال یغبل ہن نوسینا خاروب شوال پارین دے خوشولی ریزے وے دے جب ریزوا پارین ہن دمکا وشوالا آمین سوڑاو شاں آغا ہوئی اوورزا والا آغا ہو مکمل خاتم شوال
میر سلام دا ہن زیادتوی چے دوی دے دغو خطرو او مالی زنی زیان نا پول زی موار چروا کی خبر کڑی خود دوی پا خبر چوکو ہاں غوش نگراوی
پولیٹیکل انتظامیہ تا نیدا غا پیل کرائی دا ایشہ میرا بانی ہو کہ سمیتا غاق نقصان دو ورا سے دا او دنن دیزے پر آن لکا آنی ایکشن دیو دینا پر او خلیدیس پر موجود حالات بند میز بیتار میں ترہ ہونی او وقی تا دا پیل کا ویش پارین غو ورزا والا او میستا نقصان دا دیلا کاسا پاکے
مشال ریڈیو چھ دے دگی صورتحال نا دیسولی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر دلنواز خان وزیر خبر کا آغوی دا غو خلکو تا پا دارنگ باور ور
واقعی دا خبر ٹک تو چھے جنبی وزیرستان کے چونکہ ڈیر پورزدی دا جنگ او دا حالات دا سے تیر شوال چھے ڈیر دیو تا مائنین آچے کھیم دی پتا علاقے کے لگے دلی دیو چونکہ جنبی وزیرستان دا سترہ علاقہ دو رئیز علاقہ دو نو دے پاکستان فوج چھے کھیم خپل ٹیمی نے لگا ہوندی دی آپ مختلف علاقے کے لگ جائے دی سکیم شیخ زیورات سٹیڈیم علاقات تو سے ذکر وکا دے غیر دے پورا وزر سپیشلی دے چھے کھیم دے سراروغی پر گریر چھے دے اگر دیر انتہائی شو سڑائی دے وہ اگر کارکون سڑا دے اگر سر وزر سپیشل خبر کون چی دے خپل ٹیمینا کچرے پندرے لکی کے دا سے دیر ضروری لگی چی دا لکا تا رو لی او زر نظر پا دے لکا کی جسرا مائن دی چی اگر لگی کی چی تاکر لکی لکی خلق تلوش کی دا حق چور شی
دا دے ہن یادوی چی دا دینا چور زمک شی دے مسودو و تلیو مشران و ملکانو دی زیموارو حکومتی چارواکیو نا دے مینونو دے پاکوالو او متاثرین تا دے موزیور کولو کلکا غشتنا کڑے وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان